Mnogo godina kasnije, kada je već bilo mogućno povesti razgovor o ratu, sa djevojčicom koja raste u jednom drugom vremenu i okruženju, znala je da izgovori jednu rečenicu. Da nisam otišla u partizane, ja ne bi znala ko je moj narod. Šta je pri tom mislila? Shvatila sam da je to značilo požrtvovanost, hrabrost, poštenje, ali i siromaštvo. I da nije bilo rata, seljak bi ostao gladan, nepismen i osuđen na mukotrpni rad. Pokušavam da zamislim kakav je mogao da bude sled događaja, kakva je sudbina mogla da se odmota pred ovom porodicom u samo jednoj godini pred početak rata. Deda je imao plan da porodicu preseli u Beograd. Plan je bio sasvim ostvariv, a išao je onim putovima koje je kao otac želeo za svoju decu. Iako relativno skromnih prihoda, kao penzioner sa pristojnim pravničkim iskustvom, verovatno je pretpostavljao da će moći da iznajmi stan, da nastavi da se bavi advokatskim poslovima, sigurno je zbog toga nekako pred rat i dolazi u Beograd i bio je u kontaktu sa advokatskom komorom, znao je da će se dvoje njegove mlađe dece upisati na fakultete, dok je najstarija Olga već studirala na pravnom i život bi krenuo dalje. U istom gradu je živjela i njegova sestra Milka, koja je mogla da pomogne, i svi ti planovi, sve te misli o kojima se otvoreno govorilo i sve to što je bilo na domak ruke, vrtoglavo i tragično će nestati te 1941. Moja majka je često znala da kaže kako bi se dolaskom u Beograd možda sve u njihovom životu zbilo na drugi način. Pre svega otac i brat bi ostali živi. Pa i strašna bombardovanja Beograda 1941. potom 1944. možda bi ih poštedela. Možda bi ostali među stotinama koji su se spasili bežanijom u okolna sela. Možda bi preživjeli u nekom nedirnutom delu grada. Možda, možda. Znam da je zamišljala sebe kao studenta na likovnoj akademiji među mladima koji su sanjali iste umetničke snove. Živjela bi u gradu velikih mogućnosti, kretala se u društvu sebi sličnih i kao što u maloj varoši u kojoj odrastala nije propustila ni jednu bioskopsku predstavu sedeći u prvom redu, kako joj niko ne bi smetao, isto bi bilo i u prestoničkom gradu koji imao i pozorišta i više bioskopskih sala i izložbe. Izložbe slika pravih majstora. Zamišljala je da stoji u Narodnom muzeju pred pravim slikarskim veličinama da gleda i da uči. Moja Dana je po svemu bila atipična devojka, na primjer, uopšte nije sanjala uda i braku i deci. Kad bih je pitala za prvu ljubav, ona bi se nasmejala i odgovorila da uopšte nije razmišljala o tome. U onom dobu, kada većina devojčica piše pesme i ljubavna pisma dečaku iz razreda, pisma koje nikada neće poslati, moja majka išla u lov na vodene zmije zajedno sa bratom, preplivavala na bujeli lim i postajala kraljica leta sa vrbovom krunom na glavi. Vozila je skelu na tom istom brzom i prelepom limu i ni jedna mnogo kasnijih i ni jedna dečačka igra nije bila strana. U kući očeva biblioteka bila poseban izazov i izvor mnogih kasnijih opredeljenja i interesovanja. Česta slika letnjih toplih popodneva bila su ona i njen otac sa knjigom u ruci. Deda Božo u hladu pod drvetom, a Dana udobno smeštena među granama. Naravno, njen svet su bile bojice i list iz bloka za crtanje, ipak je pre svega u tom svetu nalazila sebe. Istizala su i prva priznanja, prvo školska, a onda posljednje gimnazijske godine i dve samostalne izložbe. Znaš, jedan oficir je kupio moj akvarel, a onda jedan trgovac kome se svidjela moja mrtva priroda. Zamišljen je s cigaretom u ruci, celog života je samo tako i znam, u nekom bojemskom okruženju, u ateljevu, ispunjen u svojim svetom, sasvim daleko od običajenih standarda, ali isto tako mislim da je sve to moglo da bude pod uslovom da nije bilo njenog teškog iskustva rata i da nisu poginuli brat i otac. Sećanja moja obojena detinjstvom, a onda sećanja drugih, meni najbližih, poražavajuće teška i najčešće skrivena od moje detinje duše. Pa ipak ona su dolazila do mene, ponekad neshvaćena, pogrešno tumačena, ali utiskivala su u devojčicu koja nije bila tužna, ali je pomalo prerano počela da shvata šta je to ozbiljnost nekih situacija, koja se svojim neizbežnim prisustvom naprosto kao svedok uključivala u razgovore odraslih. Rano je počela da me nagriza patnja najbližih, ozbiljila me je i učinila prijemčivo za sadržaje koji nisu baš svojstveni malim godinama. Kada bi me sada neko naveo na sećanja poput prustovskih kolačića koji su donosili miris nevinog detinjstva u Kombreju, a onda odmotali čitav jedan život, onda bi to bila slika žute kaljave peći u uglu sobe, toplina zimske večeri, opuštanje posle ludovanja na snegu i miris bakinih uštipaka. Bili su to trenuci potpune zaštićenosti, moglo bi se reći i sreće, i sa obaveznom knjigom u ruci. U tim danima ja sam još u fazi hibernacije, što će reći potpuno nesvesna svega što se uistinu događalo ili se već dogodilo i što čini pravu sliku moje ušuškane stvarnosti. Tri žene me okružuju, tri duboko izmučene i nesrećne žene pokušavaju da stanu na noge, da uspostave život na koji je rat utisnuo tako teške tragove, da su njihovi koraci, svaki njihov korak, novi napor sa neizvesnim završetkom. Obeležilo ih je tuga za izgubljenim ocem i mužem, bratom, sinom. U tim godinama Beograd, grad u kome živimo i koji postaje i ostaje centar svih porodičnih dešavanja, tek počinje da se diže posle svih ratnih stradanja. Urušavanje na svakom koraku, rane vidljive na ljudima, gradskim zdanjima, ulicama, najdublji pečat ipak na licima ljudi. U načinu kako se kreću, pognuto i zamišljeno koraka, žurno i odsutno, odoveni u sivilo nemaštine i neverici da je posle dugih 5 godina straha, bombardovanja, gubitaka i neizvesnosti za neko sutra, ipak došao kraj i dalje govori da kraja nikada nema. To je vreme mojih malih godina, koje će stići i do moje 10. Ali meni je posle više decenija listanja prošlih vremena možda tek sada jasno koliko je snage bilo potrebno da bi se zaštitilo jedno detinjstvo i da bi se samo nastavilo dalje. Postoji jedan dirljiv moment koji je moja majka pamtila, a to je da, znači, kraj, rat je već počeo, brat je otišao u partizane, deda će otići za njim vrlo brzo, međutim još je u kući, gladjen na sve strane, prodavnice su zatvorene, ne izlazi se, i u jednom momentu prvi put zazvoni zvono sa kapije. I oni se prosto uplaše, ali onda deda kaže: "Dano, idi vidi." I ona ode, otvori vrata i vidi svog školskog druga iz porodice Hašimbegovića, i koji je doneo, u stvari kako ga je videla, on je samo spustio korpu punu hrane, nije ona to ni znala od ozgojena salveta, i ona je potrčala da vidi ko je i uhvatila mu trenutak gdje je zanicala za ćošak i uhvatila mu da vidi krajiča kaputa. A kako su oni školski drugovi, bili su svi manje više jadno obučeni, ratni dani, ona je znala ko je. Da je jedan iz porodice Hašimbegovića njen školski drug. I onda je utrčala u kuću i rekla to dedi. Ta korpa hrane ih je spasila za izvesno vreme. Eto, to je jedna dirljiva priča iz rata. Dirljiva priča o hrabrosti. Postoji jedan moment koji se pamti u mojoj porodici. Znači, rat je počeo, brat je otišao u partizane, deda je ostao u kući, baka i moja majka. Bili su gladni, nije se sve bilo pozatvarano, nije bilo hrane, niko im nije dolazio. Jednog dana se oglasi zvona na kapiji. I moj deda kaže: "Dano, trči da vidiš ko je." I ona otrči, otvori kapiju, nema nikoga, i onda se istrči na ulicu i pogleda, u stvari prvo vidi jednu korpu koja je ispred vrata pokrivena jednom salvetom, onom kuhinskom, koja je očigledno puna hrane bila i virila neki hleb, nešto je bilo, i htjela je da vidi ko je doneo, i onda je videla nogu i kaputić svog školskog druga iz porodice Hašimbegovića. I tako da je to ostalo zapamćeno. To je ostalo zapamćeno posle mnogo godina. U mom životu moj suprug radi sa jednim čovjekom u pozorištu, a njegova žena je Hašimbegović. I mislim, ja se s njom sretnem, zapravo oni dođu kod nas i ništa on nije pominjao, i ja kažem: "Drago mi je da sam srela nekoga iz vaše porodice", i ispričam mi ovu celu priču koju ona verovatno nije znala. I ne znam ko iz njene porodice ostao živ, ko nije, jer su oni manje više inklinirali partizanima. Tako da, to je stvarno nevjerovatna situacija.